واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wanafunzi wa chuo hichi cha Sumait na wengineo katika vyuo mbalimbali na wale mliohudhuria hapa, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka na kumtakia ziada ya sala na salamu mtukufu wa daraja mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hatunabudi kuzidisha shukurani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hatujaacha kuwa na ni wenye kuendelea kuzitumia neema zake za aina mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi, neema mbalimbali, kila wakati, kila dakika, kila saa, kila sekunde tumo katika kuzitumia neema za Allah subhanahu ambazo sisi hatuna malipo ya kuzilipa neema hizo. Na miongoni mwa neema kubwa sana ambazo Allah anatuneemesha sisi katika kila wakati ni kutujalia na kutuwafikisha kwamba katika nyakati zetu ambazo tunatumia kwa ajili ya shughuli zetu, kutuwafikisha kupata muda kwa ajili ya kujifunza yale ambayo yanafungamana na dini yetu ambayo ndiyo maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayoyaridhia, dini. Sasa hii dini ni kitu cha kujifunza na kuonyesha kwamba ni cha kujifunza toka mtu anazaliwa mpaka anakufa. Kuna mambo maalumu ambayo anafanya au anafanyiwa na huwa ni mafunzo kwa wengine, na ndio namna ilivyo hii dini yetu. Hii dini inakwenda kwa mafunzo, haikuwa kama ni utamaduni ambao watu warithishana tu. Kwa hiyo Allah subhana akatujalia sisi kama tutenga muda wetu kwa ajili ya kuyasikiliza na kujifunza yale ambayo yanafungamana na hii dini ambayo sisi tunajinasibisha nayo na kuifuata dini hiyo na kujifaharisha nayo na tukawa hatuoni aibu kusema nahnu muslimun, kwamba sisi ni Waislamu. Katika wakati huu wa sasa, siku hii ya leo, tukaweka na kujiandaa kwa ajili ya kuyasikiliza yale ambayo yanafungamana na jambo zima la umuhimu wa ndoa, umuhimu wa ibada ya ndoa, hasa katika vijana wa Kiislamu, kwa sababu maudhui asili yake ilikuwa ni umuhimu wa ibada ya ndoa kwa vijana wa Kiislamu. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu ahamia fi zawaj fi shababi almuslimin ni jambo ambalo limewekwa na kimaumbile au linaendana na kimaumbile. Umuhimu wa ndoa kwa vijana wa Kiislamu ni jambo ambalo linaendana na maumbile, yameumbwa hivyo. Kuna wakati ukifika mwanamke au mwanamme anaihitaji ndoa kimaumbile. Sasa kwa sababu ni maumbile, na maumbile vile vile katika maumbile ni haki, haki nayo ni maumbile. Walhaqu min Allah subhana, haki inatokana na Allah. Kwa Allah katika maumbile hayo na yeye akaweka utaratibu wake ambao yeye ndio anautaka watu waishi. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum. Na haikuwa kwa ndoa ni makutano tu ya mwanamke na mwanamume wakakubaliana waishi pamoja kama ni ndoa, la. Hilo ni jambo la kiibada ambalo linatambulikana kiibada, ili litambulikane likawekewa nguzo, likawa lina sharti ambazo kwazo ndio huzingatiwa kwamba hii ni ndoa ya Kiislamu. Sasa sisi tutakana tufahamu kwamba azawaju ahadu ni'ami allati imtanna Allahu ala ibadihi, kwamba ndoa kama ndoa ni moja katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kwa neema hizo waja wake. Ni neema, sio jambo la kitamaduni kimaumbile tu, la. Ni ahadu ni'ami allati imtanna Allahu biha ala ibadihi, ni moja katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha kwazo waja wake. Waja'alaha amran muhabbaban muraghaban min qibali al-insan, na Allah akaifanya ndoa ni jambo ambalo linapendwa, linavutiwa kwa upande wa mwanadamu. Akalifanya Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna wasilatan listimrari nasli lbashari, ili hii ndoa iwe ndiyo njia ya kuendeleza kizazi cha mwanadamu, kwa sababu Allah amewatofautisha wanadamu na viumbe wengine. Wanadamu na wanyama hawakufanya kwamba wazaane tu kama wanavyozaana wanyama, bali akajalia kitu kinachoitwa zawaj, azawaju ndoa. Kwa hiyo ni neema, kule kwa kwake neema tayari ni kitu cha kipekee, ni tunu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamneemesha nayo mtu. Kadhalika akafanya ni jambo ambalo lapendwa, na ndio maana watu wanavyoliingia, familia za pande zote mbili hushirikiana na kugharamika kwa ajili ya kuliendea jambo hilo. Na mtu anapoamua kulifanya peke yake, basi hupatikana magomvi na watu kutokufahamiana kwa kutokushirikishwa familia katika jambo hilo, kwa sababu ni jambo pendwa kwa upande wa mwanadamu. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ndio njia ya muendelezo wa kizazi cha mwanadamu. Halafu sasa Uislamu kama Uislamu umehimiza jambo la ndoa. Uislamu kama Uislamu umelihimiza jambo la ndoa na ukalifanya jambo hilo asili yake ni jambo lenye kupendezeshwa. Kwa sababu mtu atakapokuwa sasa mimi sioi wala si haramishi ndoa hatopata dhambi, lakini kutokuwa kwake na yeye ana uwezo ikawa ni sababu ya kuingia katika mambo maovu na machafu, itakuwa kuoa kwake ni wajibu. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni wasema kwamba azawaju ni jambo ambalo ni mustahabu, lakini linaweza likawa ni wajibu fi haki man qadira alayhi wa khafa ala nafsihi alwuqua fi alharam. Kwamba ndoa ni jambo ambalo limependezeshwa asili yake, lakini laweza likawa ni wajibu kwa haki ya yule ambaye ana uwezo na akaiogopea nafsi yake kuingia katika mambo yaliyokuwa ya haramu, na uwezo anao, asipooa yeye anaingia katika mambo mabaya, mambo yaliyoharamishwa, basi kwake itakuwa ni wajibu. Lakini asl ni jambo ambalo ni jambo lenye kupendezeshwa, ni jambo ambalo ni lenye kupendezeshwa kwa haki aliyekuwa na uwezo na haogopei nafsi yake kuingia katika mabaya. Lakini hiyo haikuacha kulifanya jambo hili ni ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aya hii ni aya 21 ya suratu Rum, inaelezea yale ambayo tulianza kuyazungumza mwanzo kuhusu neema ya jambo la ndoa. Je, aya hii ina sababu ya kuteremka kwake? Kwamba kuna munasaba wa tukio maalumu ambalo lilitokezea ikapelekea Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremsha aya hii, kauli iliyokuwa ya wazi kwamba hapana, aya hii ni msingi wa jambo la ndoa na limeanzia hivyo. Tukiangalia wanawachuoni wafasiri wa Qur'an ambayo wanaizungumza aya hii kwa wazamani, tukimwangalia Imamu Ibn Kathiri rahmatullahi ta'ala alayhi, na katika wanawachuoni wa zama za sasa tukimwangalia Shabdu Rahman ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ولفوelezea maelezo marefu kuhusiana na aya hii. Tumwanze na Shabdu Rahman As-Sa'di رحمه الله تعالى رحمه واسعه, asema pale Allah aliposema wa min ayatihi, na miongoni mwa ishara zake za uwepo wake na upweke wake Allah سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله أمكم بيني كتكان لنفس زين واكي أو ومي قصب من أزواج لا شركيان وناكنا ونوم الزوج الزوج نمك الزوج نما نما نم إلي كتفوتيش وقتاء مربوطة وسبا نمت وميرات كتك كوني وقبا هو نمك أو هو نمومي ndika tofautisho azauja wa zauju. Lakini neno ambalo linashirikiana mwanamke na mwanamme katika asili ya mjengo wake, kwa Allah kajaalia katika nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume mpate kutulizana kwa hao wanawake, kwa hao watu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia kati yenu nyinyi mapenzi كذلك نحرم إن في ذلك لآيات حقيقة كتكهيل والله هنا إشارة kuna aya na mazingatio liqaumin yatafakkarun, liqaumin yatafakkaruna, kwa watu wenye kufikiria. Na bila shaka waumini ni watu wenye kufikiria. Sasa yeye akasema wa min ayatihi ay adallatu ala rahmatihi wa inayatihi bi'ibadihi wa hikmatihi al'azimati wa ilmihi almuhiti, miongoni mwa ishara zake zenye kujulisha juu ya rehema yake na kutilia kwake maanani, kuwatilia kwake maanani waja wake, na hikma zake zilizokuwa kubwa, na elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala iliyozunguka, yani imekizunguka kila kitu. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni Allah kukuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wake. Akasema hapa min anfusikum azwaja, ai maana yake tunasibukum wa tunasibunahunna, kwamba nyinyi mnanasibiana, wao wananasibiana na nyinyi, na nyinyi mnanasibiana na wao. Watushakilukum shakiluhunna, kwamba nyinyi wao wananasibiana na nyinyi, na nyinyi mnanasibiana na wao. Halafu kadhalika katika yale maumbile, yale maumbile yaliyoumbwa, wao yanawaingia nyinyi na wao, na nyinyi mnawaingia wao kimaumbile, shakli ile ilivyoumbwa. Hata wakikaa pamoja, hakuna vitu viwili vyenye kuvutana kwamba kila kimoja hakitaki kukaa na mwenziwe, kama vile smako zinapokuwa pande mbili zenye kutofautiana au pande zilizokuwa sawa, waona hii inavutana na hii inakataana. Sasa wanadamu wao, mke na mume, wamefanywa kwamba waweze kukaa bali pamoja. Kimaumbile wao wanafanana, kimaumbile wao wanaingiliana na wananasibiana. Kisha ndo akasema litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ili mupate kutulizana nyinyi kwa hao wake, na Allah kajalia baina yenu mapenzi na huruma. Qala rahimahullah bima rattaba ala azwaji min alasbabi aljalibati lilmawaddati wa rahma, kwa yale ambayo Allah ameyapangilia katika jambo la ndoa, miongoni mwa sababu ambazo zinavutia katika mapenzi, kadhalika zinavutia katika rehma. Fahasala bizawjati alistimta'u walladhatu walmanfa'atu biwujudi alawladi wa tarbiyatihim والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. إكفتكانا كتكنامو لنوع فحصل بالزوجة فكفتكانا ومومكم فتمك كستريه كفت لاذة كفت منفاة وكفتكانا وتوتو نماليزيا كواليواء نكتلزانا منمك وهو منمك huwezi kukuta. Fala tajidu baina ahadin min alghalib, huwezi kukuta kati ya mmoja mara nyingi. Mithla ma baina zawjaini, mfano wa kile ambacho kipo kwa wanandoa wawili. Min almawaddati warahma, hata wakute marafiki watu wameshibana, au watu ni ndugu namna wanavyopendana, basi mfano wa mapenzi na huruma huwezi kukuta mfano wake kama yalivyo ndani ya ndoa, kama yalivyo ndani ya ndoa. Hata baba na mama, yani mtoto na wazee wake, mtu na ndugu yake, mtu na rafiki yake, lakini vitu hivi mawadda na rahma mfano wake huwezi kupata wewe zaidi ya ndoa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna, akasema hakika katika hilo kuna aya nyingi tu na alama nyingi tu na mazingatio mengi kwa wale ambao wanafikiria. Wanafikiria vipi? Wanalifahamu vipi jambo hilo? Hilo wanalifahamu kwa sababu hayo ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaelewesha waja, amewafahamisha, ameyajalia katika maumbile yao. Ni wale ambao yaamaluna afkarahum wa yatadabbaruna ayati Allah, yaamaluna afkarahum wa yatadabbaruna ayati Allah, ni wale ambao wanazifanyia kazi fikra zao na wanazingatia kuzizingatia aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayantakiluna min shay'in ila shay'in, na wanaondoka kutoka kwenye sehemu moja kwenye kitu kimoja kwenda kwenye kitu kingine. Wanaliangalia jambo hili kwa mtazamo yakini, namna vile ambavyo Allah alivyoelezea masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo alivyolichambua. Kwa hiyo anaangalia ule upweke, basi na mtu kuishi katika ndoa na hali ya kuwa na uwezo na umri umefikia, na mwingine ambaye ana uwezo na umri umefikia alafu yumo ndani ya ndoa. Akatazama mambo, akatoka kwenye kitu kimoja akaangalia kwenye kitu kingine, anapata mazingatio. Haya ni maneno ya Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kadhalika Sheikh bin al-Imam bin Kathir katika tafsiri yake naye aliyoizungumzia aya hii, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا. الله أنكم بيانيني كتوكانا نجنسيين من جنسكم كتوكانا نجنسيين أكوان بيا ونواك يكن لكم أزواجا واو واو كنو ينيني واك لتسكنوا إليها إلي متلزانك واو. كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة يي أبايا أبوان بنيني كتوكانا نفس موجة نا الله كجعليا كتوكا نفس يمك ليسكن إليها إلي أبات كتوزانا كوني نفسه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة يي الله نيولي أبايا مكوان بني كتوكا نفس موجة وجعل منها نا كجعليا الله كتوكا نفسه زوجها مكواكي liyaskuna ilaiha ili apate kutilizana kwa mke huyo. Akasema katika aya hii nambari 189 ya al-A'raf, yani bidhalika Hawwa, Allah anakusudia kwa hilo ni Hawwa, Adam alayhi salam, mke wake ambaye ameumbiwa kutoka na yeye mwenyewe na apate kutilizana kwake ni Hawwa. Khalaqaha Allah min Adama min dhila'ihi al-aqsar al-aysar, Allah amemuumba Hawwa kutokana na Adam, kutokana na mbavu yake, mbavu yake ile iliyokuwa fupi ya kushoto, yani ile ya chini yake zaidi. Walau annahu ja'ala bani Adam kulluhum dhukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhara min ghayrihim imma min jannin aw hayawanin lama hasala hadha. Asema rahmatullahi ta'ala alayhi, law kwamba Allah subhanahu wa ta'ala angewafanya wanadamu wote kuwa wanaume na akawafanya wanawake wao wanatokana na jinsia nyingine wasiokuwa wao, ima wakawa wanatokana na majini au wakawa wanatokana na wanyama, basi lisingepatikana hili. Litaskunu ilaiha, liyaskuna ilaiha. Adamu aliambiwa hivi, sisi ambao litaskunu ilaiha, yeye aliambiwa liyaskuna ilaiha ili atulizane kwa huyo mke wake. Nyinyi litaskunu ilaiha. Sasa Allah angejalia wanaume wake zao ni katika jinsia nyingine, ima ni ya majini au ya wanyama, lama hasala hadha, lisingepatikana hili, lisingepatikana kabisa. Kilichopatikana kitu gani? Kipatikana maharibiko, bala, vita, magonjwa na mengine. Na lama hasala hadha liitilafu, lama hasala hadha الائتلاف بينهم وبين الازواج, lisingepatikana hili la kuiana kati yao na kati ya wake. Bal kanat tahsulu nafrata, bal kanat tahsulu nafrata law kanat alazwaj min ghairi aljinsi, pangepatikana kukimbiana lao ingekuwa wake si katika jinsia yao, ingekuwa ni katika jinsia nyingine. Thumma qala, thumma min tamami rahmatihi, kisha katika ukamilifu wa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala bi bani adama, anjaala azwajahum min jinsihim, Allah kawafanya wake zao wanatokana na jinsia yao. Wajaala bainahum wa bainahunna mawaddatan, na Allah kajaalia baina yao hawa wanaume na hawa wanawake mapenzi. Wa hiya almahabba wa rahmatan wa hiya arrafa, ikapatikana rehema nayo ni huruma. Fa inna arrajula yumsiku almar'ata imma limahabbatihi laha au lirahmatihi biha, mwanamme anabakia na mke wake imma kwa mapenzi yake kwa mke huyo au kwa huruma yake kwa mke huyo. Bi an yakuna laha minhu waladun, kwa kupatikana kwa kuwepo
kwa ajili yake yeye kutoka kwa mke huyo mtoto, au ikawa ni muhtajatun ilayhi min al-infaq, au yale mahitaji ambayo yanapatikana kwake katika matumizi, au al-ulfati bainahuma, au yale maingiliano upole uliopo baina yao, wa ghairi dhalika na mengineyo. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Akamalizia maelezo yake kwa mwisho wa aya hii namna ilivyokuja. Kwa hiyo haya yote yazungumzia neema ya jambo la ndoa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha nalo wanadamu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kuzungumzia neema hii naye akasema, waqad imtanna Allah subhanahu ala ibadihi faqal, kwa hakika Allah amewaneemesha waja wake akasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala qala rahimahullahu ta'ala, faja'ala almar'ata sakana lirrajuli yaskunu qalbuhu ilayha. Allah amemfanya mwanamke ni kitulizano cha mwanamme, unatulia moyo wake kwa huyo mwanamke. Waja'ala bainahuma khalisa alhubbi, Allah kajalia baina yao kuna mapenzi yaliyokuwa safi. Wa huwa almawaddatu almuqtarinatu birrahma, nayo ni mapenzi ambayo yameambatana na huruma. Waqad qala ta'ala aqiba dhikrihi, kisha Allah akasema mwisho wa utaje wake, ma ahalla lana min an-nisa'i wa ma harrama minhunna, yale ambayo Allah ametuhalalishia katika wanawake na yale ambayo ametuharamishia kutoka kwao. Yuridu Allahu liyubayyana lakum, Allah anataka kukubainishieni nyinyi. Wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum, na akuongezeni nyinyi mwenendo ya wale ambao waliokuwepo kabla yenu. Wa yatuba alaykum, na Allah akukubalieni toba. Wallahu alimun hakimun, na Allah yeye ni mjuzi aliyekuwa na hikma. Kisha akasema wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anataka kukubalieni toba kwenu nyinyi. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima, na wanataka wale ambao wanafuata matamanio, wakupindisheni nyinyi kupinda kuliko kwa kukubwa. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah anataka kukufanyieni wepesi. Khuliqal insanu dha'ifan, na ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni dhaifu. Aya nambari 26, 27 na 28. Kwa hiyo haya yote Allah ambaye ameyafanya baina ya mke na mume, baina ya maisha ya mwanamume na mwanamke katika kutahiyana kimaumbile, Allah akajalia jambo la ndoa ili kutimia ule ukamilifu wa mahitajiano ambayo yapo kimaumbile. Allah anataka kuwafanyia wepesi wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuwafanyia wepesi wanadamu katika maisha yao, waishi kwa wepesi. Allah hawatakii wanadamu magumu, Allah hawatakii wanadamu mazito. Hayo yakawa ni maelezo ambayo yataja al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika ad-da'u wa ad-dawa. Lakini aya ile ambayo tulisoma mwanzo, aya nambari 21 katika suratu aya nambari 21, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaj, Allah amemalizia inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hilo kuna alama, kuna mazingatio kwa watu wenye kufikiria. Kwa sababu fikra zilizokuwa za sawa, fikra zilizokuwa za sawa ambazo zimeendana na maumbile aliyomuumbia Allah mwanadamu, siku zote yuaddi ila alwuqufi ala almaani almatluba, fikra hizo zinapelekea kusimama kwenye yale maana ambayo ni yenye kutakikana. Mtu anafikiria jambo la ndoa, analifikiria katika fikra za sawa, katika ile maana ambayo inatakikana. Kwa nini ndoa? Yule ambaye asikuwa na fikra za sawa atasema ndoa ni kitu tu kipata sawa, ikiwa hukupata sawa, fahamu kwamba huyu fikra zake haziko sawa, fikra zake haziko sawa. Yaani nazungumza kwa sababu wako watu wanazungumza hivyo, kwa maana kuo ni majaliwa, ukipata sawa au ukipata sawa, sio hivyo. Ni jambo ambalo linatafutwa, linatakikana, ni jambo ambalo asili yake ni jambo lenye kupendezeshwa, lakini ndani yake baadhi ya wakati unakuta ni jambo la wajibu na maumbile yanahitaji kufanya hivyo. Kwa hiyo fikra za sawa
ni zile ambazo yuadi ila alwukufi ala almaani almatluba, zinapelekea kusimama kwenye ile maana ambayo inayotakikana. Min atawanusi watajanusi baina alashya, kati ya kule kuliwazana na kuingiliana na kuwa aina moja baina ya vitu. Kazaujain, kama ndo wanandoa wawili, mke na mume. Haya ni maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumbia maumbile alivyomuumba Adam. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba mke wake, liyaskuna ilayha. Hakufanywa peke yake awe ni mwenye kuranda, mwenye kuishi huko peponi alikowekwa, au alivyoletwa duniani awe yuko peke yake anaishi tu vile anavyotaka. Allah alivyomuumba akamuumbia mke wake, liyaskuna ilayha, ili yeye Adam atulizane kwa huyo mke. Kwa inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kwa nini wewe hivyo? Kwa nini Allah baada ya kuumba Adam akamuumba Hawa na akamfanya ni mkewe? Jawabu tayari limekaa pale. Kwa itakuwaje kwamba jambo hili liwe ni jambo tu la kawaida, sio jambo ambalo lilikuwa na muhimu na nafasi pekee, ina nafasi ya upekee katika maisha ya mwanadamu, hasa katika maisha ya mtu ambaye yeye anasema mimi ni Muislamu, hasa hasa akiwa kijana. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha vijana, hadithi maarufu ambayo ipo katika sahihi, kila mmoja aifahamu, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waradah, pale mtume aliposema: ya ma'ashara ash-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Enyi kongamano la vijana, mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anazungumza na kongamano la vijana, anamwambia: enyi kongamano la vijana, yoyote ambaye ana uwezo miongoni mwenu nyinyi, wa albaa, wanachoni umetofautiana kwa neno hili. Maelezo mengi yamekuja ukimwangalia Imam an-Nawawi katika Sharh Muslim, kadhalika ukimwangalia al-Hafidh bin Hajar katika sharh ya sahih al-Bukhari rahimahumullahu jami'an, maelezo waliozungumzia kuhusu alba. Lakini lugha fupi ni zile gharama za jambo la ndoa, pa kumweka mwanamke, cha kumlisha kadhalika na cha kumvalisha kadhalika, na uwezo wa kiyeye mwenyewe wa kimaumbile wa kuishi na huyo mwanamke. Kwa sababu kuna watu katika kuoa kwa wao inakuwa ni haramu kabisa, kama wengine ambao inakuwa ni makuruhu. Na hilo likizungumza linafahamika kwa nini inakuwa ni haramu au kwa nini kwa kiyeye inakuwa ni makuruhu. Hayo ameyazungumza wanawachuoni katika fiqhi walipoizungumzia hukumu zawaji, ile hukumu yake ya ndoa kwa mtu, kwa mja mukallaf, inakuwaje kwake. Kwa hiyo wakaijalia katika namna hiyo hapo. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man istata'a minkum alba'ata, mtume akasema falyatazawwaj. Hii ni amri, kwa sababu fi'l mudhari imekuja makuruna bilam al-amr, na basi na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, hakika ndoa inaliinamisha jicho. Wa ahsanu lilfarj, na ni kinga, ni ngome ya kiungo cha siri. Wa illa lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'un, ikiwa hawezi basi ajilazimishe, ajizoeshe na kufunga, hakika huko kufunga kwake yeye ni ngome. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi hii Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alisema kumwambia Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, kwa maelezo ambayo yanasimuliwa na Alqama ambaye ni mwanafunzi wa Abdullah ibn Mas'ud. Alqama ni katika matabi'i. Qala rahimahullahu ta'ala: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى. مين اللي يكون عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه القما يكون مولمواك أمين عبد الله بن مسعود أسمع عثمان أككتانا
na Abdullah katika eneo la Mina, bila shaka atakuwa ni kipindi cha Hija. Faqala ya ba Abdurrahman, Uthman amirul mu'minina khalifa watatu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwita Abdullah ibn Mas'ud kwa kunia yake, ewe babake Abdurrahman, innali ilaika hajatan, hakika mimi kwako wewe ninayo haja, nahitaji kitu fulani. Fakhalawa alqa, masema hawa watu wawili wakakaa kando. Faqala Uthman, halaka ya aba Abdurrahman fi an nuzawijaka bikran tudhakiruka ma kunta ta'hadu. Akamwambia ewe Abdullah, halaka ya aba Abdurrahman, je waweza au je yawezekana ewe baba yake Abdurrahman, fi an nuzawijaka bikran, sisi tukakuozesha wewe mtoto wa kike mwanamwari, tudhakiru kama kunta taahad, ili akukumbushe wewe yale ambayo ulikuwa umeyazoea huko zamani. Falamma raa Abdullah alaysa lahu haja, Uthman alivyomuona Abdullah ibn Mas'ud kwa kile alichoambiwa kwamba hana haja nacho, alaysa lahu hajatun ila hadha, ashara ilayya. Uthman alivyomuona Abdullah haya aliyomwambia haya, kwamba ataka amuozeshe binti yake au mwanamke wa karibu kwake, amuozeshe Abdullah ibn Mas'ud, min as-sabiqin al-awwalin, yeye ni katika wale wa mwanzo waliotangulia, ambaye alifanya hijra mbili za kwenda Habasha kutoka Makka, baadaye kutoka Makka kuja Madina, ni katika wale wa mwanzo, halafu ni katika maswahaba waliokuwa na ilmu, ni mtu bora. Na jiulize maswali, wako wengi katika watu Uthman, lakini alimwambia nina haja kwako, hebu tukae faragha. Lakini alimwambia haya, lugha ya ishara ikaonyesha kwamba hana haja, na hili ni jambo bora sana. Anasema ni katika adabu ambazo zinazingatiwa mtu katika kuposa, anapokwenda kuposa pahali au anapokoswa yeye, anapopelekewa jambo la kuoa yeye pahali hajavutiwa, yeye mimi sina haja naye, mimi simtaki bwana, aonyeshe ile kwa ishara. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuja yule mwanamke ambaye Mtume anaoa wanawake mpaka kwa kujitoa wenyewe hiba, alivyokuja Mtume hakumhitaji, lakini akamwambia mimi sina haja na wewe. Na hapa Abdullah ibn Mas'ud hakumwambia Uthman, mimi simhitaji huyo binti, wala sitaki kukumbushwa zama zilizotangulia nyuma ujana wangu. Alinyamaza kimya tu. Kwa hiyo alipoona kwamba hana haja naye, akaniashiria mimi ambaye huyu ni tabia hii sasa. Faqala ya Alqama, ewe Alqama. Alqama sema fantahaitu ilayhi wa huwa yaqulu, mimi nikaenda mpaka nikakomea nikasimama kwake yeye Uthman, naye anasema ama la in qulta dhalik laqad qana lana an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ama ungelisema hilo basi kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia sisi, ya ma'ashara ash-shabab, yani Abdullah ibn Mas'ud amuunga mkono Uthman kwamba huyu ndio kijana anahitaji kuoa. Ungelisema hilo basi sisi tungekwambia yale aliyomwambia alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, enyi kongamano la vijana, yule ambaye ana uwezo miongoni mwenu nyinyi mwa jambo la ndoa nao, huyu ndio mahali pake. Yaani ungetuambia sisi basi tungekwambia haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio asili ya Abdullah kuyasimulia maneno haya watu wakayasikia. Kilitokezea kisa hichi ili awaambie watu yale ambayo aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muktadha huu hapa. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala asema Mtume sallallahu alaihi wasallam khassa ash-shababa bil khitabi, amewahusisha vijana katika kuwasemesha, lian alghaliba wujudu quwwati ad-da'i fihim ila an-nikah bi khilafi shuyukh, kwa sababu vijana ndio hupatikana kwa wao nguvu ya kile ambacho kinapelekea kwa wao katika kuoa kinyume na watu wazima. Na ndio maana Abdullah alipomwona Uthman kanyamaza kimya, lakini alipomwita kijana akamwambia hapa ndio pahali pake, kwa sababu kwa vijana ndio inapatikana ile nguvu ya kile ambacho kinapelekea wao katika kuoa kinyume na watu wazima. Wa inkana almaana mu'tabaran idha wujida sababu fil kuhuli wa shuyuhi aywan, hata kwamba maana inazingatiwa itakapopatikana sababu kwa watu wazima na wazee vile vile katika hilo. Yaani mtu mzima umri naye umekwenda, maana ikipatikana inazingatiwa pia na yeye anaingia katika maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Maneno ya Al-Hafidh Ibn Hajar yameishia hapa katika nukta hiyo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezungumza hapa hasa hasa na vijana, na sisi hapa tulipo tuliokusanyika hapa asilimia yake kubwa ni vijana, kwa sababu ujana unaanzia umri wa kubalehe mpaka kufikia miaka 40, na wako waliosema katika wanachuoni mpaka kufikia umri wa miaka 30, wote huo unazingatiwa ni katika umri wa kijana, wote unazingatiwa katika umri kwamba huyu ni kijana. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala naye alivyoizungumza hadithi hii, akazungumza maelezo marefu kuhusu masuala ya uwajibu wa wahima ni istata'a minkum al-ba'a, kisha akazungumza maelezo akasema wa ala hadha al-qawl waka'a al-khitab ma'a ash-shabab alladhina hum madhinnatu ash-shahwati an-nisaa. Na juu ya kauli hii sasa kumeangukia maneno kusemeshwa kwa vijana ambao wao ndio pahali panapopatikana jambo la kupata matamanio kwa wanawake, wala yanfakuna anha ghaliban, wala jambo hilo halipambanukani haliachaniki kwa wao mara nyingi, vijana wako hivyo. Na hivi ndio walivyo, wakikaa vijana basi mazungumzo yao makubwa watakayozungumza, hata kwamba walikuwa na mazungumzo ya maudhui fulani, basi hii itakuwa ni maudhui na sehemu yake peke yake, lazima itakuja kwa sababu ya kimaumbile. Maumbile yamejengwa hivyo, na ndio maana akasema kwamba la yanfakuna anha ghaliban, wawe na maudhui yao mbali huko wanazungumza, basi hata kwa upande wa matani tu hii maudhui ina nafasi yake, labda hao wasiwe katika wale ni kaumi yatafakkaruni, wawe ni katika watu wengine wana fikra nyingine na mitazamo mingine, au wameathirika na vitu vingine ama wivu inawaathiri katika akili zao. Ndugu zangu katika imani, umuhimu wa ibada ya ndoa katika Uislamu, kadhalika katika vijana wa Kiislamu, inapelekea umuhimu wake kwa wao moja ndoa baada ya yale mengi yaliyotajwa, sakina, rahma, mawadda, lakini ni kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un, suratul nur aya 30. Allah amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, sema waambie waumini wanaume, so kule imekuja awaambie waumini wanawake wainamishe macho yao chini, hapa imekuja kuambiwa wanaume yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, wainamishe macho yao chini na wahifadhi tupu zao, dhalika azka, huo ndio utakasifu zaidi lahum kwa wao, inna Allah khabirun bima yasnaun, Allah ana habari juu yale ambayo wanayatenda. Sasa jambo la kuoa umuhimu wake kwanza unaanza kupatikana hapa, ili jicho liweze kuanguka chini litazame chini, sio maana yake kwenda kichwa kinainamia chini, la, jicho litazame chini, nenda utakapokwenda, lakini jicho lako lazima liwe linakidhibiti, kwa sababu ndio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika jambo la ndoa kule Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja akasema, fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, hakika ndoa inainamisha jicho na inaweka katika kidhibiti, katika kinga kiungo cha siri. Amri hii ili itike na ikae pahali pake, naweze mtu kusalimika biaunillahi wa taufiqihi subhanahu wa ta'ala kwa muda mrefu, bila ya utatanishi ni mtu kuingia katika maisha ya ndoa, kwa sababu illa hiyo imetajwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala pale Mtume aliposema fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu al farj, akasema ashaddu ghadwan wa ashaddu ihsanan lahu wa man'an min al wuqu'i fil fahisha, kwa sababu ndio chenye kuinamisha na yenye kuinamisha mno na yenye kuhifadhi mno na ni kinga ya kuingia kuto kuingia katika uchafu. Waqad rawa Muslimun min hadithi Jabir rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ahadukum a'jabathu almar'atu fawaqa'at fi qalbihi falyu'ud ila imra'atihi falyuwaqi'uha fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Jabir asema hakika itakapokuwa mmoja wenu ame'ajabathu almar'at, yuko nje ya nyumba yake, jicho likaangalia kwa bahati mbaya ule mtazamo mmoja ule, si wa kukusudia, yani umeinuka na ukaona mwanamke wa nje ikawa amemvutia yeye ikaingia katika moyo wake, bas arudi kwa mke wake na akutane naye yeye, hakika hilo linarejesha kile ambacho kilichokuwemo katika nafsi yake huyu mwenye ndoa. Falyaud ila imra'atihi, asiye na ndoa kijana, fa'alayhi bisawm, yeye ajilazimishe na jambo la kufunga, kwa sababu mwenye ndoa kaambiwa hivi. Hasa utaona hili ni jambo muhimu, kwa sababu haya yanatokezea na katika nyakati ambazo sisi tunaishi, kutokezea kwake ni kwingi sana kutokana na jambo la usimamizi wa wanawake lilivyokuwa jepesi kwa wachunga wao ambao ni wanaume, ikapelekea kwamba wanawake wanavaa ovyo, hawachungi ile hijabu ya kisheria, wanawake wanavotoka wanatoka kwa mapambo, hawawezi kujistiri inavyotakikana. Kwa hiyo ikawa jambo la kuonana wanawake na wanaume likawa ni jambo la kawaida tu. Sasa yule atakayeona kwamba mimi sioni athari yote inayopatikana, huyu mgonjwa tayari ameathirika. Na haya ni matatizo yaliyokuwa makubwa sana, kuna kitu tayari kimeshaingia, ni maradhi ambayo yamo katika moyo wake, akimbilie tiba ya haraka, la sivyo ataumia na ataangamia, kwa sababu atakwenda kwa hali ambako kulikokuwa kubaya, kwa hali ambako kulikokuwa kubaya. Ndugu zangu katika imani, umuhimu wa jambo hili la ndoa kubwa zaidi linaangukia katika hii aya ambayo tuliyozungumza. Nimetaja mambo mawili. Jambo la mwanzo ni kwa kulifanya jicho lianguke chini, lizuie jicho, kadhalika vile vile na kuhifadhi kiungo cha siri. Haya mambo mawili haya Allah ameyazungumza kwa utofauti, jicho kadhalika na kiungo cha siri. Kiungo cha siri hakikupoa option nyingine yote, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina hum lifurujihim hafidhun, sio illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Hakuna njia nyingine maana yake ya kuweza kuipa ile haki yake ya kisheria isipokuwa ni kwa wake, kwa mke ni kwa mume, kwa mume ni kwa mke, na wale ambao wanazihifadhi tuku zao isipokuwa kwa wake zao au kwa waume zao, na wale ambao wamiliki mikono yao ya kuume wanawake kwa wale watumwa wao waliomilikishwa kisheria, wakiyatekeleza matamanio yao kwa hao, fa innahum ghayru malumin, basi hao si wenye kulaumiwa kwa hilo. Kwa hiyo hakuna njia nyingine ya kutekeleza hayo isipokuwa ni ndoa, au isipokuwa kwa yule ambaye amemilikishwa mwanamke katika miliki ya kisheria, ambaye anamilikiwa kwa mkono wake wa kuume, huyo ambaye hata kama hakumuoa katika njia hiyo, kifikia wakati huo huko kwake halaumiwi. Kwa hiyo hakuna njia nyingine. Sasa katika wakati wa sasa ambao sisi tunaishi, wakati ambao una mambo mengi, una shughuli nyingi, na vijana wameshughulishwa na mambo mengi sana, inafikia wakati katika maisha ambayo tunaishi kama kwamba vijana wanalikataa jambo la kuoa katika umri wao ule ambao ndio unahitaji wa jambo hilo, au wazee wao hawako tayari watoto wao kuingia katika jambo la kuoa katika umri wa mapema, kama kwamba ule umuhimu wao hawajui, hawaujui. Lakini bila shaka wanaujua fika, lakini kuna mazingira ambayo watu yanawapelekea wao kuishi katika namna hiyo. Hapo tukiangalia maneno ya wanawachuoni katika kulizungumza hili, kuna maelezo marefu ya Sheikh Abdurrahman Saadi katika aya iliyotajwa ya 30 ya surati An-Nur. Kutoka na muda mimi sikuyazungumza yale, lakini tuangalie maneno mengine ya wanawachuoni ambayo wao wanayazungumza katika muktadha huu wa kuzungumzia umuhimu wa ndoa hasa kwa vijana wa Kiislamu. Wanasema wana mashakili shababi leoma uzufuhum anizawaji, katika mashaka ya vijana leo ni kujitenga kwao na jambo la ndoa. Na wakilizungumza hili wanajipa udhuru wa mambo mengi sana. Moja katika wanayoyasema, qauluhum anna az-zawaj al-mubakkira yushghilu 'an ad-dirasati wal-isti'dad lil-mustaqbil, kwamba kuoa mapema kuna washughulisha watu na masomo na maandalizi ya maisha ya baadaye, mtu apate kujiandaa vizuri. Na ndio maana vijana ukiwaambia atakwambia bado sijajipanga, bado sijajipanga, bado sijajipanga, 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 mpaka anapangwa yeye, anapangiwa yeye, lete ubao, lete 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 miti, lete majani, shusha udongo. Ule kwa wakati sasa anapangiwa yeye, sasa ameondoka hali ya kwa yeye, hajaingia katika jambo la ndoa, na hali ya kwa uwezo kuna, na mara nyingine alitoka katika njia ya sawa kwa sababu ya hayo hayo, nasallallahu salaam alaihi. Kwa hiyo sababu yao wanaizungumza husema ni kwa sababu kwamba bwana kuoa kuna washughulisha watu na kusoma na maandalizi ya maisha ya baadaye, wakioa ina maana atawatoa katika hayo. Lakini majibu wako nayo wanawachuoni. Sheikh bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi ana maelezo, anasema at-ta'limu la yamna'u az-zawaja wa annahu bis-sanawi idha tayassara az-zawaju yubadiruha au yubadiru biz-zawaji wa yuwasilu at-ta'lima والمرأة كذلك. كتك النور للدربي رحمة الله تعالى عليه نسيما وما جامو لقووا حال مزوي متنا مسومو كسوما حق مزوي متنا جامو لندوا متنا بفكية كتك إليم يجو إن إليم يأليه سواء إذا تيسر الزواج لتكفقوا لمن يفسك جامو لقووا يبادر بالزواج akimbilie na jambo la kuoa, waiwasilu ta'lima na aendelee kusoma, walmar'atu kadhalik, na mwanamke naye ndio hivyo hivyo, kusoma kwake si kizuizi kwamba yeye asiolewe. Tazama kuna mambo mengi, kwa sababu kuna kushirikiana baina ya vijana au watoto na wazee wao. Unakuta mama kwa mzee nyumbani mambo yana wepesi ya kuyaendea, mzee anaweza kumpa mwanawe mke na akaweza kuendelea kumsaidia katika kuishi na mke wake, na akaendelea kusoma katika masomo yake yanayowajibikia katika msingi wa kisheria, na maisha yakaenda, wala mzee hafukariki, wala kijana haharibikiwi na masomo yake wala maisha yake ya baadaye. Lakini wazee wao huwa ndio kizuizi kikubwa, na watoto wenyewe hata wakiambiwa basi tukupe mke hataki, asema sasa bado mapema, nini ninasoma, hilo jambo halipo. Haya ni maneno يا شيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. كذلك شيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ما يا مسيما رحمة الله تعالى عليه الذي عمره 21 سنة ليس صغيرا على الزواج يليان باية أمري واكي لمياك 20 نموجة بل الإنسان على نفسه بسيرة. Yule ambaye umri wake ni miaka 21, sawa, huyo si mtoto, si mdogo katika jambo la kuoa. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu tazawaja walahu 11 sana. Amr ibn al-As babake Abdullah alioa kwa umri wake ni miaka 11, wajaahu waladun, na akapata mtoto ambaye ni Abdullah. Walihadha yuqalu laysa bainahu wa bain ibnihi Abdullah illa 13 sana.
Ndio maana panasemwa hakuna tofauti baina ya baba na mwanawe Abdullah isipokuwa miaka 13 wamepishana. Baba kamzidi mwanawe miaka 13. Kwa ikiwa na miaka 23 mtoto mtu ana miaka 10. Ikiwa na 33 mtoto mtu ana miaka ngapi?
20.
Sawa, haya hayapelekei watu wakafanya vurugu majumbani mwao. La. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hakika katika hilo kuna mazingatio kwa wale ambao wanafikiria, hawa vijana, wazee, watu wazima. Haya ni mambo ya kushirikiana na watu wakakaa kwa pamoja. Kwa hiyo akasema hivyo katika liqa'u wa shahri rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika qala al-allama Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, akawaambia answahukum ya abnai anta tazawwaju mubakkirin, na kunasihini enyi watoto wangu muoe katika umri wa mapema. Haya ni maneno ya wanachuoni wetu wa sasa. Hawa wote wameishi katika zama hizi, wamefariki hawa, wengine hatujazaliwa, wengine washazaliwa, kwa sababu ni kuanzia mwaka 1999 2000 2001 2002 hawa ndio wamefariki kipindi hicho. Kwa hiyo kuna watu hawajazaliwa, hawa wenye 21 kwa sasa bado walikuwa hawajazaliwa, lakini wamekufa miaka miwili nyuma. Kwa hiyo wanachuoni wetu wa sasa na ni marejeo sisi ambayo tunarejea kwa wao katika masala yanayozungumzia hii dini kwa wakati wa sasa. Kadhalika Tawus rahmatullahi ta'ala alayhi asema la yatimmu nusku shabi hatta yatazawaja, hazitimii ibada za kijana mpaka aoe, ile ibada zake ziweze kukamilika. Haya ni katika maneno yake, lakini katika jambo la kawaida hayatimii, hazitimii ibada za kijana mpaka yaingie katika jambo la ndoa. Kadhalika qala al-Juwayni rahimahullah ash-Shafi'i az-zawaju asbabu zawali al-jununi kama anna al-ghadabata min asbabi al-jununi, kwamba kuoa ni sababu ya kuondoka undawazimu kama ilivyokuwa kwamba kule kuishi pasi na ndoa, al-ghadab, ghadab ni ule ubarobaro, mtu kisha hana ndoa hali ya kuoa, ni kijana ambaye ana umri wa kuoa, ni miongoni mwa sababu ya undawazimu. Na ndio maana wenyewe husema ujana wenda wazimu, wenyewe wanajibu hivyo, japo si sawa katika hali ya kawaida, kwa sababu kusema ujana ni lazima kila kijana atakuwa mwenda wazimu, la, haiko hivyo, lakini vile kuishi katika hali ambayo si ya kawaida na kufuata mazingatio. Kwa hiyo akazungumza rahmatullahi ta'ala alayhi katika maelezo ambayo yapo katika nihayatul matalib. Qala Ahmad rahimahullahu ta'ala yanbaghi lil'abdi fi hadha az-zaman an yastadina wa yatazawwaja لِأَلَّا يَنْظُرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ فِي هَذَا الزَّمَانِ. إمام أحمد رحمه الله تعالى أسمى إن تككانا وأمجيا كتك زمهيز زمغاني زل إمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إن تككانا وأمجيا كتك زمهيز أن يستدين أشكمان ندين ويتزوج نأوي لألا ينظر إلى ما لا يحل له إلي أسجيا كأنغلية يلي أمبيوسي حلالي وكيين fayahbata amaluhu, ikawa ni sababu ya kuporomoka matendo yake. Zama za Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala watu wakuwa wakiishi katika maisha haya, sayansi hii na teknolojia, utandawazi, namna ya wanawake walivyokuwa huru na wenyewe wanaupigia, wanaupigania uhuru wao, uhuru wa wanawake, haki sawa kwa mwanamke, uhuru wa mtoto wa kike. Hizi si fikra za mtoto wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu hatakani asimame mbele ya watu azungumzie jambo hili, kwa sababu Uislamu umempa nafasi ya kipekee mwanamke. Kwa hiyo haki yake na uhuru wake, hebu washikamane na dini yake na walinganie watu katika kushikamana na dini yao, kwa sababu ukimuuliza wewe unataka uhuru gani, unaotaka wewe kuishi vile ambavyo yeye anataka. Na hizi ni fikra za kimagharibi, makafiri katika vita vya kifikra ambapo wanaipiga jamii ya Kiislamu ni kuwashughulisha wanawake wa Kiislamu kuishi katika fikra zisizokuwa za Uislamu. Moja katika vita vyao ambavyo wanavipigania ni hili jambo hili, kwa sababu wao wamemfanya mwanamke ni bidhaa ya starehe,
Na ndiyo maana kwenye matangazo ya biashara ya vitu katika matangazo mbalimbali na vitu mbalimbali ambavyo vinatangazwa katika jamii, basi picha ya mwanamke ndio inaonekana. Wewe hata kwenda kununua betri ya saa au ya simu unakuta kuna picha ya mwanamke. Ukiuliza anafanya nini kule? Sikaje baadaye mbao kutoka katika saruji, katika vitu vingi tu, kwa sababu wanataka kuharibu fikra za vijana wa Kiislamu. Sasa zama hizo nazungumza Imam Ahmad zichukue katika zama za sasa ambazo utandawazi. Simu hizi za mikononi ambazo mtu anaweza kufanya lunuti na kuangalia chochote akafika popote kwa wakati wote anaotaka yeye mwenyewe. Na katika wakati wa sasa ndio tayari sasa kwa mpaka huo urahisi wa kuangalia mtu kutumia internet kunarahisishwa. Mpaka sasa kuna manake siyo nizungumze vipi? Katika urahisishaji wa kuyaendea mambo, hizi simu zimepelekea mabalaa mengi sana kuingia katika jamii ambayo leo watu wanalalamika masuala ya kulawiti, kuharibiwa kwa vijana, mambo ya ushoga na mambo mengine ya mapenzi ya jinsia moja, wanawake na wanawake, wanaume mengi, mabalaa yake yanaanzia kwa sababu ya hii mitandao ambayo ipo, hizi simu za mikononi. Hasa ni wakati wa kipekee kwa kijana wa Kiislamu, mwanamke au mwanamume, salama yake ni maneno haya ya Imam Ahmad, ayastadina wa yatazawaja, ashike dini aoe, li alla yandura ila ma la yahillu lahu, ili asiangalie yale ambayo si halali kwake. Huu ni wakati ambao ni hatari sana. Allah ametutahini katika haya urahisi wa mambo. Unaweza kufika nchi yoyote hali ya kuwa umekaa kitako kwenye meza yako na ukaangalia yanayotokezea katika nchi husika. Kuna utamaduni gani? Watu wanakula nini? Wanavaa nini? Kuna uchumi za uchumi wao mkuu ni kitu gani? Na vitu ukaviangalia na ukawajua watu na ukaijua dunia kwa mara moja tu. Kwa hiyo fikra za vijana zimeharibika huko kwa kiasi kikubwa sana. Sasa umuhimu wa ibada ya ndoa katika maisha ya kijana wa Kiislamu yanapatikana katika haya. Moja katika hayo ndoa itampelekea yeye Allah yambura ila ma la yahillu lahu fayahbata amaluhu, ili asiangalie ile ambayo ni halali, si halali kwake, ikawa ni sababu ya kuporomoka matendo yake kwa sababu ya ile aya tunaitaja katika suratul nur aya nambari 30 na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallama alivyozungumza na vijana. Al-Imam Ahmad yatakallamu fi zamanihi, Al-Imam Ahmad anazungumza kuhusu zama zake. Famadha naqulu fi zamanina nahnu, sisi tunasemaje katika zama zetu hizi ambazo sisi tunaishi? Miongoni mwa sababu za vijana kukaa mbali na ndoa na kuchelewa kuoa, kadhalika katika yale ambayo wanayazungumza ni kusema kwamba inna zawaja al-mubakkira, swala la kuoa mapema, yuhmilu shaba mas'uliyat al-infaqi ala zawjatihi wa awladihi, zinambebesha, zinampelekea, zinambebesha kijana majukumu ya matumizi, kuhangaika matumizi ya mke wake na mtoto wake, wa mke wake na wanawe, na hali ya kuwa bado yeye mdogo, ni wakati wa kufanya hili na hili na hili na hili. Haya najibiwa na mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul nur aya nambari 32, wa ankihul ayama minkum wasaliina min ibadikum wa imaikum an yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim, kwamba waozeni wale ambao waliokuwa wajakazi miongoni mwenu na wale waliokuwa wema katika watwana wenu na wajakazi wenu, ikiwa wao ni mafakiri Allah atawatosheleza katika fadhila zake. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi, ikiwa wao ni mafakiri katika jambo hili la ndoa, hawaliwezi kwa sababu ya ufakiri na wanaliogopea, Allah atawatoshelezesha katika fadhila zake. Wallahu wasi'un alimun, na Allah yeye ni mkunjufu, Allah aliyekuwa na ilmu. Tayari sasa kio naogopa ufakiri, Allah subhanahu wa ta'ala ahadi yake atawatosheleza watu katika fadhila zake. Na wewe ukimuomba Allah, muombe Allah kutoshelezeshe katika fadhila zako, Allahumma ghnini min fadlik, kama ombi ambayo mtu anafaa aombe. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, thalathatun haqqullahi aunuhum, watu watatu ni haki ya Allah kuwapa msaada wao, almujahidu fi sabilillah, yule anayepigana katika njia ya Allah subhanahu, walmukatibu yuridu al-adaa kadhalika, na mtumwa aliyeandikiana na bwana wake ambaye anataka kutekeleza yale aliyeandikiana ili apate kuwa huru, wanakihu yuridu al-ifafa, na yule ambaye anaoa ataka kuoa ili anakusudia kujizuia kuingia katika uchafu, hana uwezo. Allah ni haki kuwasaidia watu hao. Hadithi ni sahihi, amepokea Imam Ibn Majah na amesahihisha Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa huna qala rahimahullah ta'ala katika Al-Huda wa Nur, az-zawaju sababu lit-tharwati wa laysa sababan lil-faqri, huwa ni sababu ya mtu kupata mali wala si sababu ya kupata ufakiri. Ndio maana husikii mtu kaoa kafukarika, si mara nyingi kulisikia hilo. Yaweza Allah subhanahu wa ta'ala akamtahini mja wake katika hilo. Haya yote ndugu zangu katika imani yanazungumzia umuhimu wa jambo hili la kuoa, umuhimu wake kwa vijana, umuhimu wake katika Uislamu, na maelezo katika haya ni mengi, na mimi nilikusudia kuzungumza mpaka saa 11 na nusu, bakia dakika 5. Kwa hiyo naomba hapa nisimame, na hayo niliyozungumza nafikiri yanatosha kutupa mazingatio katika yale ambayo yamezungumza na wanaochuoni katika maudhui hii. Sisi hatuna leo bali kunukuu kutoka kwao, na tukawa tunafikishiana kwa ajili ya kuwaidhiana na kunasihiana katika yale ambayo yanafungamana na dini yetu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dakika tano hizi tunaziacha kwa ajili ya maswali ambayo yanahusiana na maudhui hii. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.